въпреки че гамата е деформирана, тя преследава напълно коректна тоналност. За да се убедим в това, да изпълним една мелодия. Сега да чуем няколко акорда. С това ние се убедихме, че фа мажорната компонента, въпреки деформацията, е напълно коректна тоналност. Двете компоненти, до мажорната и фа мажорната, са съгласувани помежду си. Те образуват едно органическо цяло и могат дори едновременно да се изпълняват. Да чуем един пример. Основните интервали, които се употребяват в музиката, са чистата октава, чистата квинта и чистата терца. Освен тях, се употребяват още и други интервали, но тези са основните. Те могат да се получат от първите няколко обертона от опъната струна. Тези интервали имат подчертаната способност да резонират. Да чуем как резонира чистата октава. За тази цел натискаме внимателно някой клавиш на пианото, без да произвеждаме звук. С това ние освобождаваме една струна от демпфера, който се допира до нея и не й позволява да трепти. Освободената струна може по такъв начин да резонира. Сега да ударим клавиша с октава по-ниско. Ние произведохме кратък звук, но пианото продължава да звучи. Този звук идва не от струната, която сме ударили, а от струната, която сме освободили и която сега резонира. Да чуем още веднъж. Сега да чуем как резонира чистата квинта. Да чуем още веднъж. Сега да чуем как резонира чистата терца. Да чуем още веднъж. Терцата резонира най-слабо, октавата най-силно. Чистата октава, чистата квинта и чистата терца са консонантни интервали. Освен тях, има и други консонантни интервали. За да разберем какво значи консонанс, нека чуем естествения акорд, който се образува от първите 6 обертона на опърната струна. За тази цел освобождаваме една струна на пианото от нейния демпфер, както описахме по-горе, и произвеждаме резонанс на първите 6 овертона. Да чуем още веднъж. В действителност ние чухме само първите 5 овертона, защото шестият звучи много слабо и мъчно се чува. Съзвучието, което чухме, лежи в основата на музиката. Да го чуем още веднъж. Седмият обертон звучи още по-слабо от шестия и преди това не се чува в акорда, който произведохме. Той не се употребява в музиката. Има начини обаче да произведем акорд, където той да се доучаства по доловим начин. Така полученият акорд звучи напрегнато и създава впечатлението на нещо незавършено и неспокойно. Успокоението настъпва, когато чуем съответния акорд, който е съставен само от първите 5 обертона. Завършено и спокойно звучи акордът, който е съставен само от онези обертонове, които лесно се чуват. Да чуем 2 акорда, които съдържат 7 обертон. Сега да чуем как се разрешава напрежението чрез акорд, който съдържа само първите 5 обертона. В музиката се употребяват само първите 5 обертона. Ние можем да произведем акорд, като се служим само с първите 5 обертона по такъв начин, че да чуваме повече звуци. За тази цел освобождаваме от техните демпфери няколко струни, които са акордирани в октава. Да чуем първо акорд, който се получава от една резонираща струна и след това акорд, който се получава от 3 струни. Във втория акорд чуваме повече звуци. Да чуем още един път. Първо от една само струна. Сега от 3 струни. Така полученият акорд звучи хубаво. Интервал, образуван от кои да са 2 негови тона, се нарича консонансен интервал. В рамките на една октава консонансните интервали са октавата, чистата квинта, чистата терца, чистата кварта, малката терца, малката секста и голямата секста. Съзвучие от 3 тона, всеки 2 от които образуват консонанс, се нарича тризвучие. От всичките многобройни комбинации, които можем да образуваме, съществено различни са само 2. Мажорното тризвучие и миньорното тризвучие. Да чуем как звучи едно мажорно тризвучие. Да чуем едно миньорно тризвучие. Да чуем още веднъж. Съзвучие от тонове които се намират в октавен резонанс с едно тризвучие, е това, което наричаме консонантен акорд. Да чуем един мажорен консонантен акорд. Да чуем един минорен консонантен акорд. Съвокупността от тоновете, които се намират в квинтов резонанс с едно тризвучие, се нарича гама. Да чуем една мажорна гама. Сега да чуем една минорна гама. Сега да разберем какво значи, че тоновете на гамата се намират в квинтов резонанс с едно тризвучие. За тази цел освобождаваме от техните демпфери струните на едно тризвучие и свирваме гамата. Ако вземем някой тон, който не принадлежи на гамата, той няма така да резонира. Ние ще чуем само лечението от резонатора на пианото. Да направим един опит. Този тон не беше от гамата. Този тон не е от гамата. Да чуем още веднъж. Да чуем друг тон от гамата. Да чуем тон, на който не е от гамата. Да чуем пак един тон от гамата. Разликата е очевидна. Този резонанс се получава, защото тоновете от гамата образуват квинта с някои от тоновете на консонантния акорд, определен от тризвучието. Да разгледаме по-внимателно структурата на гамите. Да вземем, например, една мажорна гама. Тя съдържа 6 квинти, от които 5 са чисти и една не е това, което ние наричаме чиста квинта. Тя се нарича аристоксенова квинта и не представлява консонантен интервал. Но разбира се, тя е напълно коректен музикален интервал, каквито са всичките интервали на натуралната гама. Тази квинта се образува между втората и шеста степен на мажорната гама. В миньорната гама се образува аристоксенова кварта между четвъртата и седмата степен. Аристоксеновата кварта е допълнение на аристоксеновата квинта до чистата октава. Да чуем една аристоксенова квинта. Да чуем една чиста квинта. Да чуем пак аристоксеновата квинта. Да чуем пак чистата квинта. Разликата е много голяма. Да чуем няколко акорда, в които участва аристоксеновата квинта. Тя влиза във втория акорд. Натуралната мажорна гама, разбира се, може да се употребява, за да се изпълняват мелодии. Да изсвирме следната мелодия. Което чухме, не беше натуралната миньорна гама, а беше една нейна имитация, изпълнена със средствата на натуралната мажорна гама. Структурата на тази гама се отличава от структурата на натуралната миньорна гама. Това отклонение се долавя от ухото, обаче не представлява фалш, а се възприема като нюанс. Да чуем натуралната миньорна гама. Сега да чуем нейната имитация. Пак да чуеме натуралната миньорна гама. Пак да чуем имитацията. Образуваме 12 имитации на мажорната и 12 имитации на миньорната гама. За да разберем как става това, ще трябва да знаем какво значи модулация. Така се нарича преход от една гама в друга. Но ние видяхме, че натуралните гами могат да се имитират. Натуралните гами и тяхните имитации ще наричаме с общо име тоналности. По такъв начин под модулация ще разбираме преход от една тоналност в друга. Да чуем една модулация. Това беше една модулация от D-мол в C-дур. По такъв начин ние виждаме, че може да се извършва преход от една тоналност в друга. Това, разбира се, не може да става произволно. Тоналности, между които може да се извършва модулация, се нарича сродни. Модулацията представлява важно средство в ръцете на големите композитори. Тя обогатява нашите възможности да образуваме хубави мелодии и хармонии. Да се възползваме и ние от тази възможност и да изсвирим една мелодия, която е построена чрез модулация между D-мол и C-дур. Ние видяхме, че тези две натурални гами са сродни. Това, разбира се, е една имитация на мажорната гама. Но тази имитация представлява особен интерес. Работата е там, че най-отговорната квинта на тази гама, т.е. квинтата между първата и петата степен, е аристоксенова. По такъв начин, квинтата на тоничното тризвучие на тази гама не е консонантна. Да чуем една каденца в тази гама. както виждаме, каденцата звучи напълно коректно. Консонантността не е задължително условие да бъде един интервал коректен. Коректността на интервалите се определя единствено от това, дали те принадлежат на една и съща тоналност или не. Аналогично можем да образуваме и миньорна тоналност, чието тонично тризвучие съдържа аристоксенова квинта. За да се убедим, че тази тоналност е напълно коректна, да изпълним една мелодия. Това, което чухме, нямаше никакъв фалш, макар че петата степен звучеше явно по-ниско от нормалното. Имитациите на натуралните гами могат с успех да се използват при акордирането на пианото. В по-далечното минало акордирането ставаше с помощта на чисти квинти. Ние разполагаме в рамките на една октава с 12 клавиша. Поради това можем да акордираме 11 интервала. 12-тият интервал се образува от само себе си между последната и първата акордирана струна. Този интервал звучи грозно и не може да се употребява в музиката. При такова акордиране не могат да се употребяват онези гами, които съдържат фалшивия 12-ти интервал. През 18 век беше намерена така наречената равномерна темперация, при която октавата се дели на 12 равни части. Една 12-та част от октавата се нарича темперирана квинта. Тя се отличава малко от чистата квинта и разликата не се възприема като фалш. По този начин добиваме възможност да се служим с всичките гами, обаче губим красотата на чистите музикални интервали. Задачата има обаче и друго решение. Вместо да използваме темперираните гами, ние можем да използваме имитациите на натуралните гами, за които говорихме по-горе. При подходящ избор на тези имитации, последната квинта при акординато, която се образува от само себе си, се отличава от темперираната квинта с по-малко от една сухилядна. Тази точност е, разбира се, напълно достатъчна. С това ние добием възможност да се служим при акордирането с естествени музикални интервали.
Да чуем първата инвенция от Бах, изпълнена на така акордирано пиано.